Вітаю, при мікрофоні Євген Саватєєв. Кремль виступає проти НАТО, а НАТО все ближче і ближче до його стін. Чому Туреччина перестала блокувати вступ Фінляндії та Швеції до Альянсу, спробуємо зрозуміти з політологом Володимиром Фесенком. А в Кремлі, на ваш погляд, розуміють, що вони програють?
Я думаю, що хтось розуміє, але проблема в головній людині, яка і в його найближчому оточенні. Це люди, я маю на увазі Путіна і його найближче оточення, які мають приблизно такі ж погляди. Для них НАТО – це суперник. Це геополітичний конкурент, це такий історичний ворог. У Путіна і у таких людей, як Патрушев, да, думаю, що Шойгу і інше, це люди, покоління, яке дійсно сприйняло розпад Радянського Союзу як не просто геополітичну катастрофу, а як і особисту катастрофу. Да, потім вони зробили кар'єру, але оце карибійське мислення, воно у них залишилося. А одна з складових такого мислення – це сприйняття НАТО, США, НАТО як геополітичних конкурентів і історичних ворогів. І протистояння з НАТО, я думаю, для них було завжди актуальним. Саме тому вони сприйняли розширення НАТО на схід як якусь погрозу Росії, вторгнення в історичні межі російської сфери впливу, мається на увазі пострадянський простір. Тому от для них тут нема парадоксу. Вони так думали раніше, просто у самого Путіна на початку 2000-х років був короткий період, коли він мав якісь надії чи наміри під впливом іншої групи в своєму оточенні домовитись з Заходом, встановити якісь принципи розподілу сфер впливу. А от на Заході, парадокс на Заході і проблема. Вони довгий час сприймали Росію як партнера. Навіть в часи президентства Дмитрія Медведєва уклали угоду про співпрацю, були саміти щорічні НАТО-Росія, і Росія розглядалася саме як партнер. І тільки події 2014 року підштовхнули НАТО до перегляду цієї концепції, і лише зараз вони будуть її міняти. Тільки зараз вони зрозуміли, от після війни, великої війни Росії проти України, вони зрозуміли, що саме Росія, як мінімум в Європі, стає головною загрозою для НАТО, для країн НАТО. І НАТО має повернутися к тій моделі, з якої вона створювалась, як оборонного альянсу.
В 2014 році міністр закордонних справ Росії Лавров сказав, що НАТО втратило сенс існування. А от після саміту у Вільнюсі, в Мадриді, здається, знову є сенс.
Безумовно. Я думаю, що серйозні люди почали відчувати, що НАТО треба повертати колишню форму, колишні функції, завдання ще в 2014 році. Тому що от тоді вже загрози з боку Росії стали більш очевидними. Але лише от нинішня велика війна і погрози вже не тільки, в адрес України не тільки погрози, а вже реальна війна, реальна агресія, вторгнення, причому пряме і повномасштабне, а не в гібридній формі, як в 2014 році. Але погрози є на адресу конкретних країн НАТО, балтійських країн, Польщі, погрози нанести ядерний удар по Лондону і взагалі по центрах прийняття рішень в країнах НАТО. Так що на це треба реагувати. І, в принципі, хай запізно, трохи запізно, але от ці рішення, які зараз ухвалюються, про посилення військового потенціалу НАТО, збільшення військових витрат в державних бюджетах, переозброєння країн НАТО і армій країн НАТО, посилення військових контингентів якраз на кордонах з Росією. Це з одного боку вимушене, але дуже логічне рішення.
Те, що Литва зараз робить, виконує фактично санкції, які впровадив Європейський Союз. На ваш погляд, як це історія буде розвиватися, як Росія буде, як вона буде вирішувати те, що вона хоче вирішити, коридор до Калінінграда?
Ну, вони хочуть там, справа не в коридорі, вони фактично своїми погрозами щодо от, реакції на припинення транзиту санкційних товарів. Не взагалі так. Припинення транспортного сполучення. Залізниця працює через Литву, в Калінінградську область працює залізниця. І, в принципі, деякі товари можна переправляти в Калінінградську область, крім санкційних. Тут є проблема. Mm-hmm. І потім нема повної блокади Калінінградської області. Врешті-решт можна морем доставляти і нафтопродукти, і багато чого іншого. Тут нема теж великих проблем. Але для Росії це питання принципу. Я думаю, що вони це використовують як привід для того, щоб змусити Європейський Союз своїм шантажем, своїми погрозами зробити виключення в санкційному режимі. Важливо створити прецедент. Силою примусити Європейський Союз до поступок. А Литва це розуміє. Як і в випадку з Україною, якщо піти один раз на поступки, потім будуть нові погрози, новий тиск, будуть вимагати нових поступок. Це просто неминуче. От литовці це розуміють, і тому вони мають принципову позицію. Як буде діє Росія? Сценарії різні можуть бути. Економічно у них немає важелів тиску, ну практично немає, тому що Литва давно вже відмовилась від російського газу, від нафтопродуктів. Практично немає російських товарів, які б експортувалися через литовські порти. Білорусь експортувала деякі товари, але те, що потрапило під санкції. Тому економічно Росія навряд чи щось може зробити Литві. Розглядається сценарій спроби блокади литовських портів. Але це теж буде проблема, тому що це порушення міжнародного права. І, в принципі, Литва тоді може звертатися до країн НАТО, тому що, ну, по суті, це агресія проти Литви. Щодо прямої військової агресії, от зробити цей Сувалський коридор, захопити його, а це територія Литви, ну, як розглядати, і Польща теж. Тому що дві країни, Польща, Литва, відділяють Білорусь від Калінінградської області. І плани захопити цей Сувалський коридор, вони давно вже були у агресивно налаштованих російських політиків, експертів, вони давно це пропонували. Але чи може Росія зараз це зробити? Ну, не можна цього виключати, на жаль, повністю. Ми побачили, що Путін готовий на авантюри військові, побачили 24 лютого. Проте зараз у Росії не вистачає сил на те, щоб вести війну по всіх фронтах, навіть на території України. Навіть на Донбасі вони змушені сконцентрувати більшу частину своїх військ на невеличкій території – Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Ізюм, Слав'янськ. А по всій лінії фронту навіть на Донбасі не можуть атакувати. А перекидати війська і починати відкривати другий фронт і проти країн НАТО – це дуже ризиковано. І якщо Росія на це піде, я думаю, що це буде фатальна помилка Путіна, хоча виникне ризик прямого військового протистояння між Росією і НАТО, а тут є, на жаль, є ризик ядерної війни. Оце головна небезпека. Але поки ми бачимо, що ну все ж таки, поки Росія обмежується тиском, вона хоче, знаєте, як такий нахабний гравець покер, грати, використовуючи блеф.
Блеф.
Блефувати, да. Вони хочуть залякати керівництво Євросоюзу і змусити до поступок. От поки така стратегія використовується.
Але які карти у Росії і в Євросоюзу? Наскільки обидва, якщо говорити вже в цій термінології, гравці знають, хто на що здатен?
Отут проблема в тому, що Росія такий жорсткий, агресивний суб'єкт і суб'єкт консолідований за моделлю авторитарного режиму. Ну, рішення ухвалює одна людина фактично. А далі всі діють по команді, хоча система управління, як ми побачили, і взагалі адміністративна, військова система Росії далеко не ідеальна. Там купа проблем. Але рішення ухвалюється швидко. А Європейський Союз – це колективний суб'єкт. І от це головна проблема. Треба ключові політичні рішення узгоджувати завжди, шукати консенсус. І в цьому сенсі от Литва діє послідовно, принципово. Вона розуміє свої інтереси і необхідність протистояння шантажу Росії. А от в Європейському Союзі є різні підходи. І є країни, які вважають, що не варто зараз йти на пряме протистояння з Росією, краще шукати якісь компроміси. Вони і нам пропонують компроміси з Путіним. Хоча ми не можемо піти на компроміси всупереч наших інтересів і фактично йти на односторонню поступку Путіну. Але деякі європейські політики, на жаль, до цього схильні. Оце є слабке місце Європейського Союзу, по якому намагається бити Кремль. Він хоче спровокувати певний розкол в Європейському Союзі, щоб змусити до певних поступок. Подивимось, як це спрацює. В принципі, останні саміти, і саміт Євросоюзу, і саміт Великої Сімки, зараз саміт НАТО, вони демонструють консолідовану позицію Заходу. І я так розумію, що от, ну, є інформація, що на саміті НАТО, в принципі, розглядалось питання от ризиків конфлікту навколо Сувальдського коридору. І думаю, що НАТО вже зробило певні оперативні плани, щоб в разі необхідності швидко відреагувати на якісь агресивні дії з боку Росії.
Одним із політиків, якого називають часто таким поступливим, є президент Франції. І сьогодні на французьких телеекранах вийде фільм, документальний фільм, частина якого буде присвячена розмові Макрона і Путіна за 4 дні до повномасштабного вторгнення. А те, що така розмова взагалі публікується, на ваш погляд, це знак того, що Франція тепер перестане бути таким от дипломатичним містком, бо якщо публікуються переговори, значить що, а як же тоді наступні переговори проводити?
Ну, прецеденти вже були, коли Росія, Росія публікувала, МЗС російський публікував, причому таємні переговори. А тут стенограма, я думаю, що це свідомо зроблено у Макрона, президента Франції. В принципі, по відношенню до Росії приблизно така ж подвійна позиція, як і у керівництва Німеччини. От Німеччині зараз новий канцлер Шольц, була Меркель, нібито вони представники різних політичних партій. Але політика по відношенню до Росії була схожа, подвійна. З одного боку, стримування Росії, демонстрація певних принципів, там підтримка України, територіальної цілісності України, але в той же час намагання домовитись з Путіним, зокрема, підтримувати великі обсяги торгівлі, там купувати російський газ, нафту. У Франції схожа політика, тому що теж Росія для них важливий економічний партнер, давні є політичні зв'язки, культурні, і сваритися з Путіним вони не хочуть, як і Німеччина. В той же час все ж таки є розуміння, особливо зараз, після 24 лютого, що Росія стала занадто агресивною, і що це ризик, погроза, виклик для всієї Європи, для системи демократичних цінностей. Тому треба стримувати Путіна. Але вони намагаються стримувати в більш м'яких, більш гнучких формах, ніж пропонують, наприклад, англосаксонські держави. От тут є певні розбіжності, але розбіжності скоріше тактичного характеру. Тому Путін це має розуміти. Але він все ж таки намагається грати от на цих розбіжностях, хоче розколоти західний світ. Проте я думаю, що це не спрацює. А і Макрон той же, думаю, що він буде дотримуватись, і от останні саміти це підтверджують, він буде дотримуватись узгодженої політики Заходу на рівні і Великої Сімки, на рівні НАТО, Європейського Союзу. Так що і в санкційному режимі, і в підтримці України, я думаю, що політика Франції не поміняється.
І писали про те, що після саміту Великої Сімки, що між Джонсоном і Макроном встановилися якісь такі більш тісні стосунки, ніж були до того. А вони ж уособлюють різні підходи якраз таки в Європі до того, як поводитись в Росії з Росією.
Це так, да, ознаки цього, ну, і на фото, і на фото по особливо, деяких так. заявах, да. Да. Ну, да, це важливо в політиці, особисті стосунки між конкретними державними діячами, політичними лідерами, це дуже важливий чинник. Але зверну увагу ще на один нюанс суттєвий. Макрон пройшов електоральний цикл. Він був непростим, він виграв президентські вибори, переобраний на другий президентський термін, і йому вдалося, ну, з такими відносно мінімальними втратами пройти і парламентські вибори. Його партія втратила парламентську більшість, але все ж таки залишається найбільшою партією в національних зборах Франції, і в цьому сенсі Макрон зараз може видихнути. У нього вже немає зараз потреби саме зараз маневрувати між різними політичними таборами, от шукати баланс між необхідністю стримувати Росію, мати більш принципову позицію щодо Росії, а з іншого боку якось загравати з Росією, ну тому що у Франції є чимало прихильників або не стільки підтримки Росії, навіть Марія Ле Пен, лідерка Національного фронту, давня подруга Путіна, подруга в лапках в політичному сенсі, але навіть вона засудила російську агресію. Проте у Франції достатньо популярні думки і серед правих, і серед лівих, що потрібен певний нейтралітет. І не треба занадто багато грошей витрачати на військову допомогу Україні. От такі думки є. І в цьому сенсі Макрон зараз вже не має цього тягарю, щоб загравати от з лівими і з правими, орієнтуватися там на електоральні настрої. Зараз він може діяти більш послідовно в узгодженій позиції з іншими західними лідерами.
Це був політолог Володимир Фесенко. При мікрофоні працював Євген Саватєєв.